mənə yaratmaq istəyirdi. Əslində bu kimi hilələrdən faydalanmaq Fironun çirkin işlərindəndir. Şübhəsiz, Fironun azğın düşməsinin əsas kökü çirkin işlərini gözə göstərən ötkəmlik və təkəbbürdür. Nəhayət bu təkəbbür həqiqət yolunu qəbul etməkdən imtina etməsinə səbəb olub, planları uğursuz qalıb həlak oldu.
Rabbuna Rabbul qulubi və huvə alləmul qüyub fi şuruqi və fil qurubi nuruhu yəhdil əsa Rabbuna Rabbul qulubi və huvə alləmul qüyub fi şuruqi və fil qurubi nuruhu yəhdil əsa ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mübarəkə Qafir surəsinin 36 və 37-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Dəlil və məntiq əhlindən olmayanlar, səsküy etməklə vəziyyəti öz mənfəətlərinə sarı çevirməyə çalışırlar. Xalqı aldatma və güc-qudrətlərini gözə çəkmə, zülmkar və tağut hakimlərinin hökumət tərzidir. Onlar bu yolla batıl əqidələrini zorla xalqa təhmil edib onlara qalib gəlməyə çalışmışlar. Ötkəmlik və təkəbbürə varılma pis işlərin gözəl göstərilməsinə səbəb olub, düzəliş və islah yolunu insanın üzünə bağlayır. Tağutlar daima iman əhlinin qarşısında maneə yaradıb, əngəl törətmişlər. Lakin əgər möminlər haq yolunda möhkəm dursalar, sonunda uğur qazanarlar və zalimlərə böyük itkilər verilər.
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
أستغفر الله Oh, my God.
değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Tarix üzəri, tarix boyu heç kim bənilbəşərdən bu ittifaq görməyibdi, bu ittifaq ona üz verməyibdi. Tənha Həzrət Əbabdillah və onun xanədanınadır.
Hüseyin Məktəbi. İkinci hissə.
Ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Aşura günü İmam Hüseyn Aleyhisselamın bütün səhabələri şəhadətə yetdikdən sonra növbə o həzrətin nəslindən olanlara çatdı. Hamıdan əvvəl meydana qədəm qoyan, İslam və Qur'an yolunda oxların, neyzələrin və qılıncıların önünə sinəsini gərən ilk şəxs İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük övladı Həzrət Əliyi Əkbər əleyhissalam idi. İmam Hüseyn əleyhissalam özünün və ətrafındakıların öləcəyini xəbər verdikdə Əliyi Əkbər əleyhissalam belə dedi: Atacan, əgər bizim ölümümüz haqq uğrundadırsa, belə ölümdən qorxumuz yoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalam onun ruhi kamilliyini, görkəmini və simasını vəsf edərkən buyurur: Əliyi Əkbər zahiri görkəmdə, əxlaqda, rəftarda, hərəkətlərində və danışığında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə oxşayırdı. Ailəmizin hər hansı bir üzvü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin simasını görməyi arzu etdikdə onun gözəl simasına tamaş edərdi. Yəni o, həm görünüşündə, həm də xasiyyətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi xatırladan bir aynaya bənzəyirdi. Həzrət Əliyi Əkbər əleyhissalam atası ilə vidalaşıb çadırlardan uzaqlaşana qədər İmam Hüseyn əleyhissalam onun gözəl görkəminə, uca qamətinə məhəbbətlə nəzər salıb, üzünü göyə tutaraq belə dedi: İlahi, sən özün bu cəmaatın əleyhinə şahid ol. Onların üstünə həm əxlaqda, həm görkəmdə, həm də danışıqda Peyğəmbərinə hamıdan çox oxşayan şəxsidir. Biz nə zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin simasını görmək istəsəydik, onun üzünə tamaş edərdik.
Cənab Nəziri, şəbəhdə çardaq, yəni bir xeymə, iki xeymə var, çox deyil. Onu yandıranda xalq göz yaşı tökür. Ki xalq ona baxır və bilir ki, ən xülasə olmuşudur bu o uzun vaqənin. Burada bu bir çadıra ot vurma sanki onun zəhninə salır ki, 1400 il bundan əvvəl əsl Aşura günü xeymələr otlandı.
Bəli.
Və xalq onu bilir. Fərat orada yoxdur. Cahdan bəzi yerdə quruluqdur. Görürsünüz, bir sudur qoyublar. Deyir, bu fəratdır. Hamı bilir bu fərat dəyi. O suyu gətirib orada qoyublar. Ancaq o fərat hissini oradan alır.
Öcüqdür. O təşdinin suyu hamının zəhnində fəratdır. O səbz parça, yaşıl parça ki batırılır orada mikor koruma, bir qırmızı rəngə, o yəni rəsi mübarək Həzrət Əbu Abdillah de qana boyandı, qozanır. Bunlar sembolikdir. Hamısı, yəni kullən təziyəxaniyə İrani, İslami sembolikdir. Və gözəlliyi də burdadır. Harada istəsə çox təmaşagəri cəzb eləyə, o kariyərdən özü gələr vəsətə, ağacın çalar, bunları o hissədən çıxardar, bir dənə bir mətləb deyər, bunları qırar, yəni o zəhnidəki gedirdilər bunlar, təcəssüm eləyərək ki, bura yap aşuradır, orada qırar bunları. Bu, özü gözəl tərin yeridir. Ki, Brecht buna, Bertolt Brecht buna çox-çox təkidi olubdur öz işlərində ki, gərək bir cür ola. Və onun xastı buyurdu ki, deyirdi, mən bir cür yazdım, bir cür elədim ki, ilham aldım Təziyəxaniyə İranıdan və istirdim onu piyad eləyəm. Çoxunda müvəffəq oldum, bəli, burada müvəffəq olmadım ki, Təziyəxanıda bir dənə şer oxunanda bütün tamaşaçılar o şeri oxurlar. Mən hər rəqədəlləşdim, bunu eləyəmmədim. O şeri ki oxur, hamı bahəm oxuyarlar. Gözəllik bundadır.
Selam ey padişah mülkü millet ya Hüseyin, ismi pakin nöh semaya, arşa zinet ya Hüseyin, ceddin Ahmeddür, atan Heydar Aliyyel Mürteza, sen imam-i aslisen, bu xelge hüccet ya Hüseyin. Gəl gəzidə beyət et, akin həlakətdən qutar, boynuma bu barədən, boy öz cəminnət ya Hüseyn, etməsəm beyət bugün, bir fitnə bərpa eylərəm, Ali Taha başinə, qoptun qiyamət ya Hüseyn.
Dərbədərəyəm bir pənah və qosəyəyəm yoxumdur bir cənəfə ərdadı xal və qosəyəyəm köməklərim qırılıb duyur sipah və qosəyəyəm bəndi məqam Gərək fəda eləyət zanlarım bəni Haşim Mənə icazə buyur xüssədən rəha eylə Əyə qunat da qabaqca məni fəda eylə
Ey Yalvarma qoymaram sən meydan əkbərim Cəddim şəbisən atamın yadqarsən Vallah dəyür rəvə batasan qan əkbərim
Ay salıbdı canimi min dərdə yoxdu heç dərman Səni qəsəm verirəm qəb Rəşah-ı mərdanə Mürəxxəs eylə gedim bu Bəlalı meydanə
Bayacan tutum ki gəyət Stimaq olməyəm Bu sərvü qəmətdən Vəli kənayə rəqədəm qoy Maram ədalətdən Mükəddən oyal macilaniz Ni vermərəm oğluyum Səni bu çayıl dağlanan Ayırmaram oğluyum
Ay necə devam Əkbər, başım fədası olum ey Şəhənşəhi əbrar
Doyunca gəyət səni bir dəyə Qucaqlıyım, oğluyum Gedirsən imdi səni get Xudaya tapşırdıyım Baban Rəsulü xudamız dəfəyə tapşırdıyım
Çinəm ağlama Bazı can ağlama
Həs mən kimə qardaş deyim Hacan hacan əmləyim
Nədir bu gözdə göz yaşım Sağ olsun əsxər qardaşın Səkinəm ağlama Bazı can ağlama
Geymə kəfəm bu qamətə qoymaram, qoymaram Ölüncə mən qardaş deyib ağlaram, ağlaram
Hafiz ey Nurəsan ey Hüseyn Xuda hafiz ey Bikəsan ey Hüseyn Verin səs səsə əlvida eləyin Alın ələ Qur'an məni dua eləyin
Ay, ay, bağla bay, ay, ay, zularını yiyin kemugaya bilduracaya leşkara daya bacı.
Amma can koymak varım gelsin. Amma can koymak varım gelsin.
Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam düşmən ordusuna yaxınlaşdı və şiddətli döyüş başladı. O düşmənin bir dəstəsini öldürdükdən sonra atasına tərəf qayıdıb dedi: Atacan, susuzluq məni taqətdən saldı, döyüş silahlarının ağırlığı məni yordu. Bir qurtum su verməklə canımı susuzluqdan qurtara bilərsənmi? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu: Əziz oğlum, geri qayıt. Tez bir zamanda cəddin Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və səlləmlə görüşüb əlindəki piyalələrdə su içəcək və ondan sonra bir daha susamayacaqsan. Əli Əkbər əleyhissalam şəhadət arzusu ilə meydana qayıtdı. Yenidən döyüşə başladı. Birdən Münqəz İbni Mərrət-i Əbdi Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam oxla vurdu. Həzrət öz müqavimətini itirdi, yerə yıxıldı. Uca səslə dedi: Atacan, salam olsun sənə. Elə indicə cəddim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sənə salam göndərir və deyir: Ey Hüseyn, tez bizim yanımıza gəl. O həzrət bunu deyib şəhadətə yetir.
Tarix üzəri tarix boyu heç kim bənilbəşərdən bu ittifaq görməyibdi, bu ittifaq ona üz verməyibdi. Tənha Həzrət Əbu Abdillah və onun xanədanınadır və bu böyük müsibətdir. İstəyiblər cəmaətdən onu saxlayalar, hərçənd ki ehsasatı ilə oynayıbdı, hərçənd ki şuur qudsiyanəsi vardı onun. Hərçən ki vəhm-ü xiyalının ağışdədi, hərçən ki təzkiyə-i nəfs bunun içindədi, hərçən ki təqviyyət ruh-i şəhadət tələbi var bu işdə. Yəni ki, mən də varam, mən də eləyə biləm ki, bugünkü gündürəm ayağa, həqdən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, vətəndən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, qoymayam zalim qalal, zalim ilə cəng eləyəm, məzlumdan dif eləyəm, hamısı ayin bu oyunun içində müstətirdi.
Həzrət Qasım əleyhissalam şəhadət eşqi ilə yanan bir yeni yetmə idi. İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın 13 yaşlı oğlu Qasim olduqca rəşadətli, cəsur və xarici görkəmində çox yaraşıqlı idi. Həzrəti Qasım əleyhissalam böyük şücaət sahibi idi. Aşuraya keçən gecə İmam Hüseyn əleyhissalam öz tərəfdarlarını toplayıb onlarla vidalaşdı. Sabah özünün və onunla birlikdə qalan şəxslərin şəhid olacağını bildirdi. Hər kəsin düşərgəsini tərk edib getməsinə icazə verdi. Bu zaman Qasim əmisindən soruşdu: Mən də öldürülənlərin arasında olacam mı? İmam Hüseyn əleyhissalam Qasimin sualına
sualla cavab verdi. Ölüm sənin üçün nə deməkdir? Qasım buyurdu, baldan daha şirindi. Bu sual cavab, Qasımın Əhl-i Beyt xanədanına layiq bir övlad olduğunu bariz şəkildə göstərir. Qasımın öz əmisinə verdiyi sual qorxu üzündən deyildi. Əgər belə olsaydı, ölümü baldan şirin qəbul etməzdi. O narahat idi ki, şəhidlik səadəti yaşının azlığına görə ona şamil olmaz. Bu səadətdən məhrum qalmadığını yəqinləşdirmək üçün imama bu sualı vermişdi. Mənbələrin yazdığına görə, İmam Həsən Müştəba aleyhisselam şəhadətə qovuşmazdan əvvəl bir məktub yazaraq xanımı Ümmü Fərvəyə verir və nə vaxtsa Qasımın çətin vəziyyətdə olduğunu gördükdə ona verməyi tapşırır. Nəhayət, illər sonra Ümmü Fərvə bu məktubu Kərbəlada Aşura günündə Qasım əleyhissalama verir. Belə ki, Qasım iki dəfə əmisi İmam Hüseyn əleyhissalama yaxınlaşaraq döyüş üçün icazə istəyir. Lakin İmam Hüseyn əleyhissalam yaşının azlığı və anasının tək övladı olmasını bildirərək ona döyüş icazəsi vermir. Bu zaman Qasımın çox kədərləndiyini görən Ümmü Fərvə məktubu oğluna uzadır. Məktubda bu sözlər yazılmışdı. Oğlum Qasım, bir gün gələcək, qardaşım Hüseyn 10 minlərlə düşmən ordusu ilə üzləşəcək. Bu elə bir gün olacaq ki, həmin gün İslamı fədakarlıq və qurban verməklə xilas etmək lazım gələcək. Sən həmin gün məni təmsil edəcəksən. Məktubu oxuyan Qasım gülümsəyir və İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf tələsərək məktubu ona verir. Məktubu görən İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımə döyüş icazəsi verir və belə buyurur. Qardaşımın balası Qasım, atanın səndən etməyini istədiyi bir işə mani ola bilmərəm. Bismillah, get, Allah səninlə olsun. Yezid qoşununda olanlar rəvayət edirlər ki, döyüş meydanına həddi buluğa çatmamış, üzü bədirlənmiş ay kimi yaraşıqlı olan bir yeni yetmə çıxdı. Bədəninin ölçüsünə uyğun gələn zireh olmadığı üçün döyüşə adi libasda zirehsiz çıxmışdı. Hətta ayaqqabısının bir tayanın bağı belə qırılmışdı. Bu yeni yetmə İmam Həsən Müştəba əleyhissalamın yadigarı Qasım əleyhissalam idi. Qasım döyüş meydanına düşməni lərzəyə salan rəcəzlə girdi. Deyirlər ki, yaşının azlığına baxmayaraq, əsil iyidlərə yaraşan şücaətlə vuruşmuş və xeyli adamı cəhənnəmə vasil etmişdi. Sonda xaincəsinə arxadan vurularaq bir zərbənin nəticəsində yerə yıxıldı. Onlardan biri xəncərini siyirib yaxına gəldi ki, Qasımın başını kəssin. Taqəti üzülmüş Qasım əmsini harayladı. İmam Hüseyn əleyhissalam özünü meydana yetirəndə düşmən əskərləri pərəmpərən oldular. Qasımın başını kəsmək istəyən cəllad imamla savaşmağa cəhd göstərəndə o həzrət bir zərbə ilə qolunu biləkdən üzdü. Həmin məlun öz tərəfdarlarının atlarının tapdağı altında qalıb cəhənnəmə vasil oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımı bağrına basanda o hələ sağ idi. Deyirlər ki, ağrının şiddətindən ayaqlarını yerə vururdu. Nəhayət, əmisinin qolları arasında ruhunu Allaha təslim etdi. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımın cənazəsini çiyninə alıb, xeymələrə sarı gətirdi, Əliyə Əkbərin nəişinin yanında yerə qoydu.
الآثار الباقية وفعل به أي بالحسين وبهم ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من قتل بالأتش والسيف والإهراق وسلب الرؤوس وإجراء الخيول على الأجساد. Bunda belə yazır, deyib dənə bir ittifaq etişdi Hüseyn və xanədan və onun yoldaşlarına bir müsibət yetişdi ki, onun müsibətin nəziri heç ümmətin əşrarına üz verməyibdi ki, ta hələ bu nəvi Həzrət Rəsula üz verə ki, pakterin insanlardır. Bir dənə burada cümlə var, min qətl bil ətəş. Susuz öldürməqla susuzluğla öldürmək. Bu iki dananın fərqi var. Bir bu da susuz öldürdü. Bir də susuzluğla öldürdü. Yəni əmdən buna susuzluq verdilər. Qoymadılar əl tapasua. Bu o cür yazır. Deyir ki, susuzluğla öldürdü. Şəmşirlə öldürdülər. Ot vurdular. Başlarını neyzəyə vurdular. Cəsədlərinin üstündə at çapırdılar. Yəni, heç qovma, hətta o qovmun əşrarına bu ittifaq düşməyibdi. Bu bir cür yazırı. Liza, biz baxırıq, görürük, əgər belə bir ittifaq düşüb ki, hətmən düşüb, bəşər nə qəd var, haracan, qiyamətəcan, hər gün ağlaya, yenə deyə bilməz onun, o müsibəti dərk eləyə. Hətta قیامت از
آشورا günü Hakkın bayraqdarı olan Əbəl Fəzlil Əbbas imamın göstərişi ilə meydana gedən son şəxs oldu. Bütün səhabələr meydana getmək üçün İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq növbə ilə döyüşə yollandıqları halda Əbbas İmam Hüseyn əleyhissalamın əmrini gözləyirdi.
Əlinə sahabələrindən üzüldüyam olayım İcazə ver mənə yoxumdur həyatımə həvəsim Düşübdü kəsrəti qəmlən şümarişə nəfəsim Necə rəvadı fəratın yolunu bağlayala zəhra balası Susuz qalıb balalar xeymələr dağlayala ay qardaş Qədri ağlama, ey, mağmun cəli qardaş Əziz saqi konsər, atam əli qardaş Əbül fəyəz malıdır bu təmənnaya Əziz ələmdarim Batıb səhabələrim, qanə yoxdur qəm xariyim Nədir, nə qədri mən sağamaz Başım üstə cədrə ələyəm Səni özümdən ayırmaqlığa rıza dəyirəyəm
Cərəbədi mənim qollarım səlamət olar Durub baxam susunlar, səkinə rəngi solayam. Uqabı peylərəm, ollam yəqin piyada Hüseyin. نزف سار جدرم پاب روح نداد حسین بلیم نلات گلنزی نیزم یلیم ننایل قلام بی هنرم سخلام من یولا
Sen bugün poşta penahım sen benim Sen alemdari sipahım sen benim Ebu'l-Feyyaz sen Hüseyin'in kan töken şemşirsen Sen Neistan'ı şüza etşirsen
Şirvin aşılan sen zirini Ya elinden al bu gün şemşirini Mən bəcər bu dəşnə bica gəlmişəm anam oğlum Mən məcər bu dəşnə bica gəlmişəm Etməğə cəngə təmaşa gəlmişəm
Var ələm, bu ələm var düşmənim Olmur cəri, bu ələm var Zeynəbim var məcəri Bu ələm yasta tapar əl şamiyan Başımı eylərsin an zeybosun an
Şirvün ya açılan zəncirini Ya əlindən al bu gün şəmşirini Mən bəcər bu dəşdə bica gəlmişəm Etməğə cəngə təmaşa gəlmişəm Ölməmiş Zeynəb tutubdur Yasubim Bir hünər fərz eyli sənə basubi ay qardaş Nərəvə düzündə qalsın ləkəri Dəşinə ləb doğransın əmmə əkbərin ay qarlı
Müxəddəratı susuzluq Odi kebab eyləyər Səkinə taqət taq oldu İztirab eyləyər Ay qardaş müyəssər o səfərətə Özün yetür qardaş Bu təşnə ləblərə bir məşki Su gətür qardaya
Həlalı qıl mən yey şahı can xuda hafiz Mənə olan atadan mehriban xuda hafiz Əgər olan sənə qurban bu bəla çəkən canım Fəda qədəmlər və cismi can xuda hafiz
Sonda o İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq su gətirmək üçün Fərata yollandı. Tuluğu su ilə doldurub öz teşnə dodaqları ilə Fəratın zülal suyuna tamaş etdi. Amma bir qurtum belə içmədi. Çünki Hüseyn əleyhissalam və övladları çadırlarda susuz uydular. Onlardan öncə Su içməyi özünə yaraşdırmadı. Zalimlarla üzləşən Həzrət Əbəl-Fəzl Əbbas əleyhissalam ilk növbədə onları haqqa tərəf səslədi. Lakin onlar buna etina etməyərək öz zülümlərindən əl çəkmədilər. Düşmən yaxşı bilirdi ki, Əbbasın qolları yerə düşməyincə kimsə onun müqabilində dayana bilməz. Odur ki, onun qollarını hədəf aldı. Beləliklə, su ilə birlikdə qayıdarkən onun sağ əlini kəsdilər. Bir müddət sol əli ilə vuruşduqdan sonra həzrətin sol əlini də kəsdilər. Ancaq Kərbəla ələmdarı bayrağın yerə düşməsinə imkan verməyərək onu sinəsinə sıxaraq saxladı. Hər tərəfdən onu ox və neyzə ilə yaralayırdılar. Bu zaman düşmən qoşunundan atılan oxlardan biri tuluğu deşdi və su yerə axdı.
Ya Rəbbimiz!
Suyu əldən verdiyini görən Abbasın çarəsi kəsildi və susuz halda çadırların yanına qayıtmaq istəmədi. Elə bu vaxt Yezidin əskərlərindən biri Əmudla Həzrətin başına bir zərbə endirdi və Kərbəla qəhrəmanı zərbənin təsiri ilə atından yerə yıxıldı. Həzrət fəryad edərək buyurdu: Məndən sənə salam olsun, ey Əba Abdullah. Bunu eşidən İmam Hüseyn əleyhissalam onun yanına gəlib Həzrətin mübarək başını qucaqlayaraq buyurdu: İndi belim sındı, çarəm azaldı və düşmənin dili açıldı. Və beləliklə Əbülfəzl Əbbas əleyhissalam 34-35 yaşındaykən şəhadətə getdi. Şəbixani hissəsində rol ifa etdilər Süleyman Həsənzadə, Həsən Əhmədi, Əli Əlipur, Əsğər Rəhimi, Sabir Səidi, Meysəm Həsənzadə və Əbülfəzl Gülməhəmmədi. Ekspertlərimiz Məhdi Ləziri və Məhdi Nəlbəndi. Verilişi yazıb apardı mən, Əli Rıza Nurullahi. Prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Hoş geldin hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya sənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının tarixi ərzində blokun nizamnaməsinin kollektiv müdafiəni nəzərdə tutan 4-cü maddəsi ilk dəfə işə düşüb və bu ilki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan imzatıb. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Qazaxıstanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı kollektiv sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi barədə qərarı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan qəbul edib. Paşinyan indi Ermənistanın baş naziri qismində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına sədrlik edir. Onun sədrliyi 2022-ci il yanvarın 1-dən başlayıb və bu hərbi blokun mövcudluğu tarixində ilk dəfə kollektiv qüvvələrin üzv ölkələrin köməyinə göndərilməsi barədə qərarı qəbul etməkdə onun üzərinə düşüb. Paşinyan özünün Facebook səhifəsində bu haqda qərarı elan edib bildirmişdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının sədri olaraq Qazaxıstana kollektiv sülh məramlı qüvvələrin yeridilməsi barədə qərar qəbul edib. Onun bildirdiyinə görə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı hərbi qüvvələrin məhdud zaman çərçivəsində ölkədə vəziyyətin normallaşması və stabilləşməsi məqsədi ilə Qazaxıstana göndərilir. Yanvarın 2-sində Qazaxıstanda maye qazın bağlaşmasına itiraz olaraq keçirilən aksiyaların ardınca Rus NATO-su deyilən qurumun meydana girməsi Azərbaycan Respublikasında qızğın müzakirələrə səbəb olub. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə politoloq Elxan Şaxilin oğlunun rəyi bundan ibarətdir ki, Qazaxıstan prezidentinin Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciətinin sadə bir səbəbi var. O, Qazaxıstan polisini və ordusunun etirazları yatırmağa gücü çatmayacağından, ən pis halda isə etirazçıların tərəfinə keçəcəyindən qorxduğu üçün Moskvaya müraciət edib. Tukayev hakimiyyəti qorumaq üçün bu vəziyyətdə Moskvadan yardım istəyib. Ancaq bu yardım və hadisələrin bundan sonraki inkişafı Qazaxıstan üçün yeni təhlükələr yaradacaqdır. Politoloq Azər Rəşid oğlu da öz Facebook hesabından paylaşdığı yazısında bildirir. Türk Dövlətləri Təşkilatı da BMT-də mənasız qurumlardır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının xarici təcavüz faktı olmadan Qazaxıstana qoşun yeritməsi BMT nizamnaməsinə ziddir. Görünür, dünyanın hesablaşdığı yeganə amil gücdür. Özümüzə inanacaq. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Əli Orucov da Qazaxıstan liderinin atdığı addımından təəccübləndiyini deyib. Verilişimizin bu məqamında həmin xəbərlə ilgili olaraq Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Məncə bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr keçmişdə başqa postsovet ölkələrində, yəni onun qonşusu Özbəkistanda ya ondan əvvəl Ukraynada, ya Gürcistanda baş verən hadisələrdən biganə döyür və elə bir xəttin tədavumundadır. Bu mənaya ki, hər halda qərb ölkələri, Amerika, ABŞ başda olmaq şərti ilə bu təlaşdadır ki, postsovet ölkələrində nüfus sahibi olsun, bu ölkələrin qərb yönüllü olmağı qərbi və xüsusən Amerikanı razı salmır. İstir ki, bu ölkələr, bu ölkələrdə geçən bütün təhəvvülat, o cümlədən siyasi təhəvvülat və siyasi işlər, yəni dövlət tamamən onların əlinə keçsin və onlar eləyə bilirsin, bu ölkələrdə dövləti idarə eləsin. Yəni dövləti idarə eləsin deyəndə dövlət dairələrinin hamısında tam nüfuzu olsun, orduda, yəni əskəri baxımdan bütün əskərlər onların ixtiyarında olsun, polis onların ixtiyarında olsun, əmniyyət onların ixtiyarında olsun və təbiidir ki, parlaman başqa dövlət strukturları da onların əlində olsun deyəndə, yəni onların nüfuzu altında olsun və onlar istədikləri və batını özlərinə qibləgah bilən ünsürlərin ixtiyarında olsun. O cür ki, indi biz görürük bəzi ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Yəni, bu ölkələrdə əndirib-mindirmələr hükumətə adamları kimin əlindədir? Ya Latin Amerikasında dünənindən kimin əlində idi? Və bugün Amerikada zəngin olan ölkələrdə onlardakı almas var, onlardakı böyük mədənlər var. Kimlərin əlindədir? Təbii ki, Avropalıların və Amerikanın əlindədir. Və heç bilmir orada dövlət adamları nə şəkildə iş üstə gəlir, kim gəlir, kim gedir. Bunlar iş üstə gələn dövlət adamları da çaldıqları, çapdıqları bütün mal, dara, əyət, zirvəti də aparıb Avropanın, Amerikanın bancılarında yığırlar orada, orada özlərinə mülk alırlar, sirvət yaradırlar. Onlar da heç bilinmir başına nə oyun gəlir və qalanda bu sirvət hara getdi, o bəlli döyür. Bəlli döyür deyəndə bəllidir, bu elə sirvət Amerikadadır, Amerikanın bancındadır, yəni Amerikanın ixtiyarındadır, ya Suisdədir, ya Fransadadır, ya İngiltərədədir. Yəni bu cünləri yələn baxanda Libidə olan sirvət hara getdi, Libidə neçə il Libinin dünyanın ən böyük nəft satan ölkələrindən, az cəmiyyəti olan ölkələrindən ən ucuz nəft çıxardı, ən baha satan, ən baha nəft satan ölkələrindən biri Libi idi. Libiyada nəftin hər bu demək olar bareli 2-3 dolardan ucuza başa gəlir. Halbuki məsələn bu İranda, ya Suudi Arabistanda, ya Azərbaycanda bəzən 20 dolara qədər xərc götürür. Yəni, burdan bilinir ki, Libidə nə qədər ucuz nəft var idi və bu ucuz nəfti Qəzzafi satdı. İndi o pul hardadır? Gətən Libi xalqının bugün ixtiyarında döyür. Libini idarə edənlər, Qəzzafi ola, uşaqları ola, ya başqaları ola, bunlar Avropa bancılarına yığdılar və mülk aldılar və indi onlar da hamısı Amerikanın ixtiyarındadır. Başqalar da, Sudanda da elə belə idi, Saddamda yığdıqları bəlli olmadı, nə oldu? İranda şah rejimində də cinə aparılanlar bu şəraitdə idi. Yəni bu belə bir yazılmış bir proqramdır, bütün ölkələrin başına gəlir. Bugün indi postsovet ölkələrində də bunu istirlər həyata keçirələr. İndiyə qədər də keçiriblər. Amma bir fərqi var Qazaxıstanın başqa ölkələrinə, yəni Qazaxıstanı müqayisə eləyəndə ancaq bunu Ukrayna ilə müqayisə eləmək olar. Stratejik önəm baxımından bütün Qazaxıstan Mərkəzi Asiyanın ya Orta Asiyanın ən önəmli, ən mühüm, ən böyük, ən zəngin və ən çox əhəmiyyət daşıyan ölkəsidir. Buna görə ki, həm cəmiyyət baxımından, həm ərazi baxımından, həm böyük əraziyə malikdir. Dünyada bir neçə ölkə var ki, onlar da deyərlər, Mendeleyev cədvəlində olan bütün maddələr, ünsürlər onlarda var. Yəni, bütün yer üzündə olan tanınmış ünsürlər ki, Mendeleyev cədvəlindədir, O bazı ölkələrdə var. Beş, yəni bir əl varmaq 5 dənə deyil. Yəni onun biri hər halda 3 dənə, 4 dənə ölkədir, biri Qazaxıstandır. Bu mənaya ki, orada bütün xam maddələr, bütün zəng demək olar ki, ən bahalı mədənlər və mənbələr vardır. Nəftdən, qazdan əlavə böyük ərazisi var. Həm də ora demək olar ki, oranın mədənlərindən biridir yer üzündə. Ondan əlavə oradan hər halda indi əgər Rusiyada yenə də, yəni ən uyğun ölkədədir Asiya və Avropada ki, oradan kosmosa, fəziya, uzaya raketlər buraxırlar. Yenə də indi Rusiyanın raket alanı Qazaxıstandadır. Və ona görə də bu ölkə Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla, Türkmenistanla bir tərəzdə gələn ölkədir, onların hamısı yağırcığadır. Və bəlkə onların Özbəkistanın, Qazaxıstanın ən böyük xüsusiyyəti budur ki, Qazaxıstanı demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik baxımından təməl daşıdır. Yəni, əgər orada əgər təhlükəsizlik əmniyyəti, orada sabati, sabitliyi biri daşların oynatsa, demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir, siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya öbürsü tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japon ilə sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çün hər halda Çin dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Vəli əgər biri Qazaxıstan deyil eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olar, şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arzu elədiyi bir hərəkət.
Bəli, Qazaxıstanda baş qaldıran etirazlarla ilgili Can Doktor Rəhmətullah Şərifə eşitdi. Sağ olsun. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü media haqqında yeni qanun layihəsinin qəbulundan narahatlığını ifadə edib. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə Dövlət Departamentinin sözçüsü Turanın sorğusuna cavab olaraq deyib, biz narahatdıq ki, Azərbaycan parlamenti media haqqında təklif olunan qanunun ratifikasiya edilməsi üçün Prezident Administrasiyasına göndərilməsində tələsib. Ümid edirik ki, Prezident Administrasiyası qanun layihəsinə baxarkən müstəqil jurnalistlərin, media ekspertlərinin və ATƏT də daxil olmaqla beynəlxalq qrupların rəylərini diqqətlə nəzərdən keçirəcək söz əlavə edib.